Milí bratia a sestry, milí prítomní, dnes by sme mali pokračovať v epištole Rimanom, tej 3. kapitole. A tá téma bola, alebo je, nespravedlnosť všech. Jakub spomínal, že mu zamrzol mobil. Ja cestujem práve teraz zo Slovenska, ona zamrzla doprava. Trošku ma to rozhodilo, pretože som si dal časovú rezervu hodinu a ani to nestačilo. Bolo to také zvláštne, neviem. Potom už púšťali tie osobné auta, ale mňa zastavili, musel som sa preukázať, som podozrivý typ. Kontrolovali mi celé auto, musel som otvoriť kufor, aj tašku, takže... Ale nikoho som nepreviezol, takže pustili ma. Takže nielen mobil zamrzá, alebo operačné systémy, ale aj doprava niekedy, hlavne na tých československých hraniciach teraz. Ten zvolený text pre dnešný večer je z 3. kapitoly. Máte rady knihy? Rady čítate? Ja musím povedať, že nie. Ja radšej počúvam, keď si to môžem prehrať, tak radšej to počúvam, hlavne na tých cestách. Trávim hodne času tým, že počúvam. Takže som si vypočul aj tie stredy, čo boli predo mňou, pred dnešným dňom. A keď rady čítate, čítate rady Bibliu? Ja myslím, že áno. Máte svoje obľúbené verše? Máte. Aj mne sa páčia niektoré veršie z Biblie, ale musím povedať dopredu, že dnes, čo budeme čítať, tak to nebude tak príjemné. Tak ten text pre dnešný večer je zvolený Rimanom 3. kapitola od 5. verša. Tých 15 veršov, tak si ich prečítajme. Ja teda prečítam v tom slovenskom preklade Rohačkovom od toho 5. verša z 3. kapitoly v mene Pánovom. Ale ak naša nespravodlivosť len dokazuje spravodlivosť Božiu, čo povieme? Či nie je potom Boh nespravedlivý, ktorý nesie na nás hnev? Po ľudsky hovorím. Nech sa nestane, lebo veď ako by potom súdil Boh svet? Lebo ak pravda Božia rozvoňovala sa mojou ložou na jeho slávu, prečo som potom ešte i ja súdený ako hriešnik? A či potom nemáme radšej robiť zlé, ako sa nám rúhajú a ako niektorí vravia o nás, že hovoríme, robme vraj zlé, aby prišlo dobré? Ktorých odsúdenie je spravedlivé? Čo tedy? Či máme nejakú prednosť? Nejakým činom? Lebo tu prv sme obvinili i Židov, i Grékov, že všetci sú pod hriechom. Ako je napísané, nie to spravedlivého ani jedného. Nie toho, kto by rozumel, nie kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými. Niet toho, kto by činil dobro. Niet ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob, svojimi jazykmi hovorili lesť, jed ľutých hadov pod ich chrtami, ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy rýchle vyliať krv. Skrúšenie a bieda je na ich cestách a cesty pokoja nepoznali. Niet bázne Božej pred ich očami. A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli zapchaté každé ústa a celý svet, aby bol vinný Bohu. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niektoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. Zatiaľ toľko z Božieho slova. V tých kapitolách predtým Pavol, apoštol, popisuje alebo píše veriacim v Ríme, čo je evanjelium. A prečo každý potrebuje byť ospravedlnený, prečo potrebuje každý človek Božiu spravedlivosť. Človek alebo ľudstvo ako také je pred Bohom postavené do toho obrazu, že je vinné. Človek je pred Bohom vinný. Je to niečo také, ako keď možno ste boli na súde, ale už to asi bude poznať. Je tam vždycky jedna strana odsudený, obžalovaný, potom je tá strana, ktorá sa ho snaží z tej obžaloby dostať a pred nimi možno sedí nejaký senát. Je to proste súd a taký koniec toho všetkého potom je nejaký rozsudok, nejaký ortel, nejaký výsledok toho procesu. A keď sme si čítali tieto verše, tak by sme mohli povedať, že to je nielen že analýza ľudstva ako celku, ale možno je to už ako aj s tým rozsudkom. Každý človek je pred Bohom postavený do tej polohy, že je vinný. A predtým apoštol hovorí o dobrej správe, o evanjeliu. Tak znamená, že keď je dobrá správa, tak musí byť aj tá horšia, tá zlá správa. A tá zlá správa pre ľudstvo ako také je to, že žije v odsúdení, alebo že žije v nespravedlnosti voči stvoriteľovi, voči Bohu. V prvej kapitole bola reč o bezbožných ľuďoch. Ľudia, ktorí hovoria, že nepotrebujú Boha pre svoj život. Možno by sme ich zhrnuli pod jedným slovom, že sú to ateisti. Ja si myslím, že každý z nás, aspoň jedného takého, ste stretli alebo poznáte. Česká republika, ktorá má takú kresťanskú tradíciu, tak dneska je zaradená medzi nekresťanské zeme. K kresťanstvu sa hlási veľmi malé percento ľudí. A o takýchto ľuďoch, ktorí nepotrebujú Boha, tak je napísané, že na nich je práve ten Boží hnev. To Božie odsúdenie. A druhá skupina ľudí, ktorých sme čítali v tej druhej kapitole, tak by sme mohli povedať, že to je o takých ľuďoch, ktorých by sme mohli nazvať, že sú moralisti alebo samospravedliví ľudia, ktorí si hovoria, ja som predsa dobrý, ja som nikoho nezabil, nič som neukradol, na nikoho som nepovedal nič zlého. Tak prečo ja by som mal byť zlý človek? Ja som dobrý človek. Ja Boha k tomu, že by som bol dobrý, nepotrebujem. A pána Ježiša už vôbec nie, to ani nehľadajú. Ľudia sa porovnávajú medzi sebou a vždycky si do toho svojho dvojho meritka zoberú niekoho, kto je v úvozovkách horší ako oni. Ten chodí opitý domov, ten možno bije doma ženu, ten kradne, ten robí zase to, tak ten je o mnoho horší než ja. Ja som vedľa neho dobrý, ten správny človek. Takže také meritko ľudia používajú. No a potom tá tretia skupina ľudí, o ktorých apoštol Pavol píše v tejto epištole, tak sú Židia. Tí, ktorí dostali zákon, tí, ktorí sa podľa zákona snažili, možno snažia žiť, ale aj tí sú v nebezpečí, pretože aj na túto skupinu ľudí, na nich je takisto Boží hnev, pretože oni Boha, vlastne Pána Ježiša nepoznali. Takže ten vzťah s Bohom je veľmi labilný, veľmi slabý. Tak keď to takto zhrnieme, aj toto, čo sme si prečítali, tak musíme naznať, že ten stav ľudstva je veľmi zúfalý. Pavel to popisuje, tak jak som už spomínal, človek je pred Bohom v tej pozícii, že je vinný. Je na ňom vina. A to od vlastne toho prvopočiatku, keď sa rodíme, tak sa rodíme vlastne v hriechu, pretože ten hriech už na začiatku v raji prišiel na svet a neposlušnosť tých prvých ľudí, Adama a Evy, a v nej sa potom celé ľudstvo vlastne rodí. Takže rodí sa vlastne už do tej pozície, že je v hriechu, že je vinný. A takto to popisuje aj apoštol Pavel. Keď som spomínal súd, tak možno si teraz premietnete, že prebiehajú rôzne súdne procesy aj v republike, ktoré sú medializované. Ja si pamätám na jeden súd, ktorý bol, pretože je to spojené s tým, že tí ľudia tú situáciu pozorujú, že to nie je len o tých, čo sú na tom súde, ale keď už je to v médiách, tak ľudia to pozorujú, sledujú to. A jeden taký zvláštny príbeh bol v Amerike v 94. roku, keď sa stalo, že jeden známy športovec vlastne vyhlásený ako najlepší fotbalista amerického fotbalu, tak sa stalo to, že bol zapletený do vraždy dvoch ľudí. O.J. Simpson sa volal. Bol to známy človek v médiách, veľmi populárny. Keď skončil športovú činnosť, tak bol moderátorom v americkej televízii, dokonca hercom, hral vo filmoch. A ten teraz bol obvinený z dvoch vražd. Jedným bola jeho bývalá manželka a druhý ten človek bol jej priateľ. A ten súdny proces prebiehal veľmi dlho a všetci boli žiadostiví toho rozsudku. A všetci, celá Amerika určite, aj tie ďalšie krajiny, bolo to roku 94, tak sa tým zaoberali a ešte aj dneska na internete nájdete nejaké tie správy o tom. Nakoniec ten človek nebol uznaný vinným, ale dostal sa do väzenia pre inú vec. A nedávno, pred pár rokmi ho za dobré chovanie prepustili. To je taký obrázok toho, že ľudia vlastne sú žiadostiví toho, aby sa dozvedeli ten usvedčujúci dôkaz viny toho človeka. A my keď sme si prečítali tento text dneska, tak celé ľudstvo by malo, a myslím si, že je žiadostivé toho, čo vlastne s ním bude. Jak to bude ďalej. Keď sme si prečítali, v jakom stave to ľudstvo je v tej nespravedlnosti, v tom nepomere, alebo v zlom pomere k Stvoriteľovi, k Bohu, tak jaká je možnosť, jaké bude rozuzlenie, jaký bude výsledok, jaký bude, alebo je nejaký dôkaz viny človeka. A prečítali sme si niekoľko veršov a v tých veršoch je 2x7 dôkazov o vine človeka. Je ich 14. A je tu zobrazený aj 5 dôvodov, prečo je človek vlastne vinný. Je tu tých 14 dôkazov a popísaných, prečo vlastne človek tak zúfalo potrebuje Božie ospravedlnenie. Pretože sám človek vo svojej sile nie je schopný dôjsť k tomu ospravedlneniu. Takže tu sú tie dosvedčujúce dôkazy. Čítali sme si ako keby popis toho Božieho hnevu na človeka. Pán Boh má naozaj právo byť na človeka nahnevaný. Už pri prvej príležitosti ho človek sklamal. Pri prvej príležitosti sa dostal vlastne na ceste. A ten návrat späť ani nehľadal. Naopak si myslel, že sa skrie, že sa schová, že to, čo vyviedol, čo sa stalo, že nevinde na povrch. To bola tá naivita človeka už na začiatku. A apoštol Pavel, keď to tu popisuje, tak sa snaží tým, čo ten dopis posiela alebo píše, tak ich sa snaží presvedčiť, že nie je v moci. Nie je v moci človeka, aby s týmto zúfalým stavom niečo sám vo svojej sile mohol urobiť. Dôvodom Božieho hnevu je vlastne ľudská skazenosť. Ja keď som si čítal tieto verše, tak som si nemohol nespomenúť na verše z prvej knihy Mojžišovej, z tej 6. kapitoly, kedy je napísané v tom 5. verši, že Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé. Je len zlé po všetky dni. A potom je napísané, že Hospodin lutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. A mal bolesť vo svojom srdci, ale našiel sa jeden muž, ktorý našiel milosť v očiach Hospodinových, a to bol Noé. A ten príbeh potom už poznáme ďalej, jak to bolo, že Pán Boh vlastne ten prvý svet zničil potopou a že Noé, ktorý so svojou rodinou bol v korábe, tak ten prežil aj s tými zvieratkami. Hospodin ich zachránil a na to, že už svet potopom nezahynie, tak máme do dneska znamenie na oblohe, keď vidíme napríklad dúhu. Takže Pán Boh už na začiatku musel znášať tú svoju vôľu človeka, tú ľudskú skazenosť, ktorá sa šírila do takej miery, že už nebolo toho, že by niekto urobil dobre, že robili, aj tie myšlienky mali len o zlých veciach. A Pán Boh lutoval, že učinil človeka a mal bolesť vo svojom srdci. Tak teraz k tým dôvodom. Tým prvým dôvodom je to, že všetci ľudia sú pod vládou hriechu. V tom 9. verši je napísané, čo tedy? Či máme nejakú prednosť? Čo k tomu ešte dodať? On, Pavol, ten písateľ, apoštol Pavel, popisuje, prečo sú všetci ľudia pod mocou hriechu v tých prvých dvoch kapitolách. Popisuje aj to, že všetci ľudia potrebujú získať zmierenie potrebujú získať spravodlivosť, musia získať ospravedlenie, ale to Božie ospravedlenie, nie to po ľudsky, ktoré si sami ako vytvárajú a hovoria o tom. A keď je tam napísané to slovečko my, tak o kom sa tu hovorí? Ja som si pre seba vzal, že to je o všetkých ľuďoch. Že to nie je len o Židoch, že to nie je len o Grékoch, ale že to je o celom ľudstve, že to je o nás. Lebo všetci sme, celé ľudstvo, pod mocou hriechu. Pavel k tomu, aby tých ľudí dostatočne presvedčil o týchto slovách, tak cituje písmo. Písmo, ktoré napríklad tí Židia museli v tej dobe už poznať. Keby sme otvorili 14. žalm, tak tam máme podobné slova, ktoré sme si prečítali v tej 3. kapitole. 14. žalm, ten 3. verš, alebo už keď ten druhý prečítam, Hospodin pozeral z nebies na synov človeka, aby videl, či je niekto medzi nimi rozumný, hľadajúci Boha. Všetci dovedna sa odvrátili, skazení sú. Není toho, kto by činil dobre, není ani jedného. Vidíme, že Pavol používa citáciu vlastne písma. Nie to spravedlivého ani jedného. Hriech, proste hriech vládne v životoch človeka, v životoch ľudí. Hriech je to, čo rozdeľuje človeka od Boha. Hriech je tá priepasť medzi človekom a Bohom. Medzi nami ľuďmi a Bohom. Je to prekážku, alebo niekto povie, že je to múr, zeď medzi človekom a Bohom. A možno by sme našli príklady, každý z nás, zo svojho života. Aj dnes, aj keď sme ešte neboli obrátení, keď sme ešte neboli ospravedlení, možno to bola naša sebeckosť, alebo egocentrizmus, pýcha, lenivosť, dvojtvárnosť a možno niektoré veci s nimi bojujeme dodnes. A potrebujeme ich vyznávať. Možno sú to veci a možno si ich skrývame. Možno, že to je jedna vec, možno ich je viac vo svojich životoch, o ktorých možno dobre vieme, že sa Pánovi Ježišu určite nebudú páčiť. Že sú veci, ktoré sa nelúbia Pánovi Ježišovi v našich životoch a my s tým bojujeme a ťažko sa ich možno vzdávame. Je to pre naše zamyslenie. Ale to všetko, o čom som teraz hovoril, je otázka hriechu. Pokiaľ hriech zostáva v našich životoch, tak nemôžeme ani byť požehnaní, nemôžeme prijať to požehnanie, ktoré pre nás Pán Boh má pripravené. Každý človek od svojej prírodzenosti je hriešný a sám s tým nič neurobí. Sám sa neospravedlní, sám nezlepší tú svoju situáciu vo vzťahu k Pánu Bohu. Keď sa dostal človek do tej pasce alebo do toho klepca hriechu, tak veľmi ťažko sa z neho bude sám dostávať von. Nikto nie je spravedlivý. Čo to znamená? Čo to znamená byť spravodlivý, byť ospravedlnený v tom vzťahu k Pánu Bohu? Čo to znamená? No to znamená, že Pán Boh sa na teba už nehnevá, že už nie si pod Božím hnevom, že si ospravedlnený, že si obdarený milosťou a že máš pokoj s Bohom. A to jedinou cestou, jak to môže človek vo svojom živote dosiahnuť, ako byť ospravedlený, tak je jedine v Pánovi Ježišovi Kristovi. V jeho obeti a v jeho krvi. Sám Pán Ježiš hovorí o tom, že svoj pokoj vám dávam. On je darca, on je knieža pokoja, on je darca toho pokoja, ktorý človek potrebuje pre svoj život a pre svoj vzťah, pre vyrovnanie svojho vzťahu s Bohom. Kniha Kazateľ, 7. kapitola. Ten 20. verš, lebo niet spravedlivého človeka na zemi, ktorý by robil dobre a nehrešil. Takže to je len na počraknuté toho prvého dôvodu, že všetci ľudia sú ako ľudstvo pod ťarchou hriechu, vlastne ako otroci hriechu. Ten druhý dôvod, prečo človek a ľudstvo potrebuje ospravedlnenie, vykúpenie, tak je to, že všetci ľudia sú vlastne skazení. A to skazení tak, že skrz naskrz. Nielen tak trošičku liznutý nejakou skazenosťou, ale skrz naskrz. A to vo svojom vnútri, vo svojom srdci. Je napísané, niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchylili na pospol, stali sa neúžitočnými. Niet toho, kto by činil dobro, nie to ani jednoho. Je tu odhalené srdce, akoby vnútro človeka. Jeho stav nikto nie je schopný pochopiť a poznať Boha. Pokiaľ by sme ako ľudia rozumeli Božím zámerom, tak ja verím tomu, že by sme spravodlivo a pobožne a svete žili na tejto zemi. Ale my Božie zámery veľmi ťažko poznávame. Málo kedy sa nám podarí, aby sme aj poznali Božiu vôľu v našich životoch. Možno to máte inak, ale ja sa musím z toho vyznať, že to tak niekedy je. Ale pokiaľ by sme rozumeli Božím zámerom, tak by sme určite žili na tejto zemi spravodlivo. A na slavu Božiu. Ale človek ako obecne vo svojej prírodzenosti je v stave takej nevedomosti alebo duchovnej nevedomosti, v slepote a v tvrdosti svojho srdca. Niet toho, kto by vážne hľadal Boha. Niet toho, kto by vážne hľadal Boha. Našli by sme tie verše aj u Izaiáša 55. kapitoly, kedy Izrael hľadal a nehľadal to, čo mal. A dnes sme možno svedkami toho, že ľudia hľadajú. A mnohí ľudia hľadajú. A hľadajú upenlivo, celkom poctivo hľadajú. A hľadajú možno Boha, ale Boha podľa svojich predstav. Takého Boha, ktorý by splnil ich želania. Aby ich naplnil ich priania, ktoré oni majú. Oni nehľadajú Boha takého, ktorý by im povedal, ty si hriešný, ty musíš učiniť pokánie. Takého Boha ľudia nehľadajú. Oni hľadajú toho, kto by posvetil tie ich priania a doprial im proste užiť si toho života na tejto zemi. Pavol píše, že sú ľudia, ktorí sa odchýlili. Aj Adam s Evou sa trošku odchýlili a ako to skončilo? hľadali Boha potom, keď boli neposlušní? Nehľadali. Pán Boh ich hľadal. Adame, kde si? Adame, kde si? Oni Boha nehľadali. Ich ústa možno boli zatvorené, pretože zistili, že sú nahí, že urobili niečo zlé, že oni dobre vedeli, že urobili niečo zlé. A hľadali z toho východisko, hľadali svoj úkryt, mysleli si, že sa pred Bohom zaodejú a skryjú svoju nahotu a oni vôbec, že sa skryjú. Viete, ale Pán Boh hľadá. A taký on je, celé písmo nám o tom svedčí. Pán Boh hľadá. Pán Boh hľadá obecenstvo s človekom. Človek ho mnohokrát alebo viackrát ho nehľadá. Skôr Pán Boh nachádza človeka. Aj nás Pán Ježiš našiel. My sme ho takisto nehľadali. A Pán Ježiš je tá jediná cesta k Bohu. On hovorí, ja som tá cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Je taký príklad, že jeden misionár rozprával, že bol misionárom v krajine, kde bola veľká púšť a musel sa premiesňovať po tej púšti z tých osad z jednej do druhej. A keď sa pýtal na cestu, tak mu povedali, tadiaľ to cestu púšť. No ale ja som na púšti teda nebol, ale z tých obrázkov, čo som videl, tak cesta na púšti dneska je, zajtra už nie je, pretože prišiel vietor, zavial tú cestu piesok a cesta nikde. Tak hovoril, že sa potreboval dostať z jednej osady do druhej a že mu povedali, tam musíš už bočiť doprava, tam to poznáš, tam to uvidíš a on nevidel nič, pretože bol predtým vietor a cesta nebola. Takže keby neboli ho tí ľudia poznali, že to je misionár, pretože už s nimi sa asi niekedy stretol, tak by sa nebol nikam dostal. Takže tak je to aj s hľadaním cesty človeka. Človek možno hľadá cestu k Bohu, ale nehľadá tú správnu. A keď príde nejaký vietor, nejaká burka do života, tak je už vôbec zmetený a po žiadnej ceste už nejde, žiadne kolaje od vyjazdených od aut nenájde, tak ako to nenašiel ani ten misionár. To je to ľudské hľadanie. Na pospol stali sa neužitočnými, pre mňa to ťažko vysloviteľné slovo. Máme napísané v Božom slove, že naša ľudská spravodlivosť je ako ohyzné rucho, Izajáš 64:6. Ohyzné rucho to nie je to, čo by sa asi niekomu páčilo a už vôbec nie Pánu Bohu. To je niečo, čo Pánu Bohu určite nevonia a nie je toto voňo, ktorý by on od človeka očakával. Nie toho, kto by činil dobro. Ľudia sa snažia robiť dobré skutky, ale vo svojej podstate sú zlí. Pán Ježiš povedal, keď ho jeden oslovil dobrý učiteľu, tak povedal, že dobrý je len Boh. A človek, keď si myslí, že je dobrý, tak v tom pohľade, keď sa mu dostane toho jasného pohľadu na Boha, tak zistí, že zas tak dobrý nie je. Len jedine Boh vo svojej prírodzenosti je dobrý. Človek je skazený. To je ten druhý dôvod a to je žalostný stav. Človek nechce hľadať takého Boha, ktorý mu povie, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Takého Boha nepotrebuje on do svojho života. Takže z vlastnej vole nehľadá. Tým tretím dôvodom, ktorý som si poznačil, je to, že aj ich reč je skazená. Verš 13 a 14. Ich hrdlo otvorený hrob. Svojimi jazyky hovorili lesť. Jed ľutých hadov pod ich rtami. Keď má človek skazené vnútro, Pán Ježiš o tom hovorí, že zo srdca vychádzajú veci, ktoré poškvrňujú človeka. Tie veci asi nebudú dobré, keď človeka poškvrňujú. Takže už v srdci človeka sa tvorí zlo. Niečo, čo je skazené, pretože aj to srdce je skazené. Čo potom z neho môže vychádzať? Ako vonia otvorený hrob. Ja som tu príležitosť nikdy nemal, ale podľa toho, čo som počul, keď niektorí kopali hrob a narazili na nejaký starý hrob, ktorý bol pod tým, tak to nebolo voňavé. To nebolo niečo, čo by sa dalo vydržať v tom priestore toho hrobu vykopaného. To bol proste strašný, strašný smrad. A o tom hovorí, že ich hrdlo ako otvorený hrob. A o jazyku, keby sme chceli, tak o tom nám hovorí apoštol Jakub v tej kapitole, čo to jazyk je a ako s ním človek vie pokaziť veľa vecí. Ako vie zničiť to, čo treba bolo pekné. Hovorí sa tam o tom, že vie veľkú horu alebo veľký oheň spôsobiť. Jazykom vie človek veľmi ubližiť. Sú veci, ktoré by človek rád vzal späť, keď sa stali. A jedno z tých je, že by chcel vzať nejaké slova, ktoré vyriekol späť, ale to už sa nedá. Takže jazyk človek ovládať nevie, aj keď si vie ochočiť veľké zvieratá a mnohé veci, ale svoj jazyk častokrát udržať na úzde nedokáže. Takže o takomto jazyku je tu reč, jazyk, ktorý môže prekrútiť pravdu, ktorý oslavuje seba a nie Boha, jazyk, ktorý ohovára, reptá, je nevďačný a tak podobne my sme mohli ďalej o tom hovoriť. To je ten tretí dôvod, že aj tá reč toho človeka, toho ľudstva ako celku je skazená. Štvrtý dôvod je vlastne chovanie človeka sa na vonok. Ich nohy rýchle vyliať krv. Skrušenie a bieda na ich cestách. Však sme toho svedkami aj v dnešných dňoch. Je nedaleko nás, je vojna. Ľudia naproti ľuďom sú rýchli vyliať krv. Ich nohy rýchle vyliať krv. Je to provokácia na provokáciu. Nie je tam pokoj, je tam skôr nepokoj a je tam to skrušenie a bieda. A cesty pokoja nepoznali. Pán Ježiš je jediná cesta k Bohu. Jediná cesta k tomu, aby človek mohol dosiahnuť ospravedlnenie a takisto aj pokoj do svojho života. A vo verši 18. je napísané, niet bázne Božej pred ich očami. Zase by sme mohli veľa hovoriť o bázni. Čo to bázeň je? Čo znamená bázeň pred Bohom? Pretože ľudia ako celok vôbec nemajú ani povedomie, čo je svetosť, čo je Božia spravodlivosť, čo je Božia bázeň. Proste ľudstvo ako také vo všeobecnosti žije, ako keby Pán Boh vôbec neexistoval. A také sú aj potom aj tie skutky, ale také sú aj výsledky takéhoto života. A príslovie 16. kapitola, 6. verš hovorí, milosťou a pravdou sa pokrýva neprávosť a v bázni Hospodinovej leží múdrosť a sila odstúpiť od zlého. V bázni Hospodinovej. Tí, ktorí majú bázeň pred Bohom, vedia sa aj chovať, vedia aj žiť tak, aby sa Pánu Bohu ľúbili. Ale tí, ktorí nemajú bázeň pred Bohom, tak je to vlastne dôsledok ich nemúdrosti. V Žalme 111. je verš 10. Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinová. A ten piaty dôvod, prečo človek nemôže získať spasenie a nemôže byť ospravedlnený v 19. a 20. verši, pretože mnohí si myslia, že tým prostriedkom k tomu, aby boli ospravedlnení a pred Bohom uznaní ako dobrí a nevinní, takže je zákon. Ale veľmi sa mýlia, pretože zákon človeka neospravedlňuje, ale iba oslobodzuje človeka a dáva mu poznanie hriechu. Keď človek pozná, ak je hriešný pred Bohom, tak aj tie jeho ústa zanemejú. Ja mám bývalého kolegu, ktorý hovorí, že on Boha neverí a že mu to raz všetko vytmaví. Až sa postaví pred Bohom, že mu to všetko vytmaví. A ja som ho možno veľmi zarmutil, keď som mu povedal, že tam neprehovorí ani slovo. Tam už nebude mať šancu nikto z ľudí niečo Pánu Bohu vytmaviť. Pretože zanemie nad tým, aký je hriešný, aký je neospravedlnený. Ale vďaka Bohu za to, že sme smeli poznať to riešenie, ktoré Pán Boh pre človeka aj cez to všetko, aké ľudstvo je, tak nachystal. A nachystal to v Pánovi Ježišovi Kristovi, vo svojom synovi. Len jediná cesta, jak byť, jediná možná cesta, jak byť ospravedlnený, je viera v Pána Ježiša Krista a vďaka jeho obeti a jeho krvi môže byť človek ospravedlnený a zachránený. Tak sa ospravedlňujem, že som vyčerpal všetok čas. Nestihol som ani všetky poznámky povedať, ale nech aspoň máme nejaký užitok z týchto rečí a nech sa tešíme z toho, že sme boli a že sme ospravedlní v krvi Kristovej. Amen.